З нагоди нового свята, Дня сім'ї, любові і вірності, якою широко відзначено в Російській Федерації, італійська редакція Радіо Ватикана взяла інтерв'ю у арцибіскупа арцидіоцезі Богоматері в Москві Пауло Пецци. Заснування нового національного свята має підтримку Міжрелігійного совєта Російської Федерації, де особисто патріарха Московської всієї Русі Олексія II і монсеньора Пауло Пецци. На питання колеги Фаусти Спіранці, що мається на увазі під вірністю, ягоне екселенція відказав:
«А una forza, а una energia, а una grazia che non ritrovo nella mia nelle mie capacità».
Вірність — гэта дар ласкі, які трэба выпрошваць у Бога. І царква звязвае гэтую вернасць праз святыя сакраменты, таємніцы, даючы моц, энергію, якую я, напрыклад, не знайшоў бы ў маёй толькі здольнасці. Мая вернасць трывае ў боскай вернасці, бо толькі Бог верны заўсёды. Тое, што дазваляе мужчыну быць верным сваёй жонцы, і тое, што дазваляе таму, хто бярыцца пражыць цалкавіты жыццё ў святарскім пакліканні, дзве галінкі аднаго непадзельнага парастка. На далейшае пытанне журналісткі, ці новае свята абіцае паглыбленне супрацоўніцтва з праваслаўнымі для абароны каранёў і традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцей, монсеньор Пауло Пецци адказаў:
per il bene dei fedeli, dei cittadini di questa terra che siamo chiamati a servire.
Мы маем агульнае занепакоенне аб добрых хрысціянскіх вернікаў, грамадзян гэтай зямлі, якім мы пакліканы служыць. Значыцца, адказ пазітыўны.